taskuhääling põllult taldrikule on osa Eesti maaelu arengukava 2014-2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa Maaelu Põllumajandusfond.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja saade põllult taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!
Tere! Oleme jälle stuudios oma põllult taldrikule saates ja täna räägime sellisest teemast nagu naised põllumajanduses. Ja milleks just või miks see teema üles võtta on juba sellepärast põnev, et eesti keeles ei ole ju sellist sõnagi nagu põllunaine, kuigi on olemas põllumees ja me kõik siis mehed ja naised, kes selles sektoris töötavad, on nagu vaikimisi kokku lepitud, et nad on põllumehed. Eks kuigi see on väga soopõhine nimetus. Ja selleks meil on kutsutud stuudiosse Mirjam Pikmets, Mätiku Mahetalu Meierei juht. Tere, Mirjam!
Tere!
Kes on ühtlasi ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige ja Jane Mätik. Tere, Jane!
Tere!
Kes on lihaveise kasvataja ja ka Eesti lihaveise kasvatajate seltsi juhatuse esinaine. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Ja nagu ma algusel just ütlesingi, et kuigi see põllumajandus on see põllumees väga harjumuspärane ja inimesed vist üldse ei mõtle, kui soopõhine see on, siis tegelikult ju lautades ja aiandis töötab palju naisi. Aga kui tavaline see tänasel päeval on, et naised teostavad ennast ka juhtivate ametite pealt?
Ma arvan, et see on ikkagi järjest rohkem saanud ju praktikas teoks, et naisi on täna nii juhtidena kui igas nii-öelda tasemes. Ja ma arvan, et see ongi normaalne, et õnneks on meil ju ka uues riigikogus päris palju naisi.
Ja mina näen ka, et naisi on üha rohkem ja nad paistavad ka rohkem silma, neist on juba rohkem räägitud. Ja ma just siin meenutasin, et siin alles mõni aasta tagasi vist toimus meil ju ka aastapõllumehe konkurs, kus oli ainult naised kandideerisid, et nii-öelda varti parima aastapõllunaine.
Sina, Jane, oled ju tegelikult lihaveise kasvatane, ma arvan ka üks selline persoon, kes jääb silma. Sa oled selline lühemat kasvu naine ja ma kujutan ette, et seal suurte loomade vahel liikudes võid sa tõesti tekitada nagu üllatusmomendi. Lihtsalt ei oota seda?
No ilmselt jah, ega inimesed ju veistest üldse väga palju ei tea ja siis arvatakse, et kõik veised on ohtlikud ja eriti muidugi pullid ja kõik nad ründavad, aga see oleneb väga palju ikkagi looma omanikust endast. Et kui palju see kari on nagu käideldud, kui sotsiaalne on, kui tihti seal juures käiakse. Et mina võin küll julgelt öelda, et mul ei ole karjas olnud juba täna vist 12-13 aasta jooksul mitte ühtegi kurja pulli, kes oleks mind tahtnud rünnata. Et on teatud olukordi, kus muidugi peab arvestama, et loom on loom. Et seda peab alati jälgima. Aga inimesel on siiski natuke rohkem mõistust kui veisel, et tuleb lihtsalt siis oma mõistusega tema sammudest eespool olla.
Ja loomulikult ei käi see võõra inimese kohta, et ta võib minna võõrasse karjaks jalutama. No mõtlen kas, et suvel tulevad kohe siin avatud talude päevad ja et ikkagi võõrast loomast tuleb ennast eemal hoida.
Ja seda kindlasti, et veis ikkagi nii palju teab, et ta tunneb ära ka võõra looma. Nad oskavad jälgida väga hästi käitumist, nad tunnevad ära sinu hääle. Kõik võõrad inimesed ongi nende jaoks ka võõrad.
Kuidas te mõlemad üldse jõudsite oma tegevusala juurde?
Mina olen vist see õnnelik, et ma just sündisin nagu sinna keskele, eks, et tegemist on peretaluga ja ma lihtsalt jäingi sinna, et õnneks suurlinna tuled ei võlud mind nii palju, et ma oleks läinud nagu ära maalt. Et mina jäin küll nagu selle, just ma arvan, juurte ja selle vanemate tõttu.
Ja mina tegelikult olen kogu oma lapsepõlme veetnud väga palju vanavanemate juures maal. Ja mõlemad nad pidasid tol hetkel siis piimalehmi ja ühel vanaemal oli siis ka sead, lambad, kanad, no mis kõik võimalik oli nagu kodus pidada, et see hommikute karjamaale ajamine õhtul koju tagasi ja sööta aidata ja kõik see oli nagu siukene igapäeva tegevuse sees, et aga ütleme siis tänases kodus abikaasa juures, no temal oli ka emal mõned piimalehmad, aga kindlasti ma ei mõelnud seda, et ma mingit piimalehma hakkan pidama, et see oli meil jutt ka kodus, kui mul tütar oli umbes 3-4 aastane, ütles, et kus abikasaga käisid mulle pinda, et võtame ikka piimalehma ka, et see on piimik omast käest ja ma ütles, et ainult üle minu laiba. et tol hetkel muidugi lihaveistest keegi veel midagi ei teadnud, aga üsna pea hakkas see nagu Eestis pead tõstma see lihaveise kasvatus ja siis me sinna nii jõudsime.
Räägime kuulajale kohe ära ka, et millist looma loetakse lihaveiseks?
No lihaveis on küll veise liik, aga meil on Eestis siis kahte liiki veist, et on lihaveised ja piimaveised. Piimaveised on ainult piima saamise eesmärgil ja liha on nii-öelda kõrvaltoodang, aga lihaveis peetaksegi ainult liha saamise eesmärgil.
Milline on üldse põllumajanduses töötamise eripära? Et kui te peaksite nüüd seda nagu kokku võtma?
Nii lihtne kogu aeg oled tööl. Siuke eripära ongi. Ei, tegelikult on ju see eripära, ma arvan, on, no see on natuke naljaga öeldud, et sa oled kogu aeg tööl, aga selles suhtes, et ega loomadega ei ole ju nii lihtne, et ma panen ukse kinni ja lähen. Et kui sa isegi lähed kuskile puhkusele või ära, et siis on nagu selle võrra lihtsalt keegi peab sind asendama, et loomad tahavad ju süüa, karjaajad peavad olema kontrollitud, et me ju keegi ei taha, et tunnised loomad kuskil ringi hulguks, eks ju. Et aga peamine eripära ongi ju see, et sa oled ise oma aja peremees, vahel pead küll sättima ja vahel tõused hommiku kell 6, aga teine kord magad 10, nii et nii ta on.
Jaa, et põhiline ongi see ise oma aja planeerimine, sa ei pea üldiselt hommikul kell 8 kusagile jooksma, aga kindlasti on seal vaja väga tugevat närvi, sellepärast, et kõige rohkem ju meie elu reguleerib see vanajumal taevas, et sa kunagi ei tea ette, et milline ilm tuleb, et võid küll vaadata seda ilmaennustust, aga tihti peale need ka nagu väga täppi ei lähe, et see peaks nagu igal hommikul olema valmis uueks olukorraks.
Aga miks see sõltub ilmastik? Ma saan aru, et teraviljakasvataja vaatab, kui hakkab saak küpsema, et vaatab seda ilmastikku. Aga miks sina nagu lihaveised kasvatades pead üldse ilmastikku jälgima?
Lihaveistele tuleb ju sööta ka toota. Ja meie talus näiteks on mõlemad tootmised, nii teraviljakasvatus kui loomakasvatus. Et toodame ise oma loomadele söödat kõik ja see silo ja heinategu on siukene lõputu võitlus iga suvi, et sa kunagi ei tea, et mis see homne päev toob ja sa pead kogu aeg sellega arvestama.
Mirjam, kes teie lautades või laudas siis töötab? Ma tean, et muidu esimene lüps pidi väga varakult olema.
No meil õnneks täna on väga tublid telavali robotid, kes lüpsavad, et selles suhtes lüpsmisest me oleme ennast priiks teinud. Aga varem oli see küll nii, et olime me ise või siis olid ka töötajad, et ega siis töö tuli nagu ära teha, et päris ka mina olen oma, ma näran, et kooli kõrvalt alati käinud lüpsmis ja lüpsmis või nagu lüpsimestele puhkust andmas. Et aga ma arvan, et see ongi nagu üks elu osa, et tulebki need etapid kõik läbi teha, et teada täpselt, et kuidas see põllumajandus nagu käib. Noh, üks asi ongi, me sõltume ju kõik ilmastikust, et eriti mahetaludes, kus meil ongi kogu tootmistsükkel on ju enda oma, et me toodame samamoodi sööda kõik, et sa sõltud esiteks ilmast nagu väga palju. Ja ongi, et neid väga palju on neid faktorid, millest sa sõltud, et ükski aasta ei ole täpselt nagu samasugune nagu eelnev, et ja mis on see isikuomadus, millega sa pead võib-olla nagu hakkama saama, ongi see stressitaluvus ja nagu see pingetunnetus, et kui sul seda ikkagi üldse nagu ei ole, siis ma ei kujuta ette, kuidas sa nagu, või noh, siis ilmselt ei tee kaua seda põllumajandust lihtsalt, et meil on nagu õnneks väga tugev peretalu selles mõttes, et meid on, et ei ole ma üksi, et meil on ikkagi ju ema ja vennad ja et noh, et ongi, et see saabki koos tiimine nagu toimida, et üksi ma arvan, et see võikski ennast tööga lihtsalt ju ära katkestada.
See oli hea, et me jõudsime selle jutuga nende omadusteni, mida peaks evima see inimene, kes põllumajanduses töötab, sest ma kuulasin küll teid ennem, kui te ütlesite, et noh, et põllumajanduses, et see töö annab suhteliselt palju vabadust, aga ma saan aru, et selle vabaduse kõrval on tohutu pikk nimekiri, nagu kujutatav nimekiri su seljadaga, mida sa nagu nii pead kogu aeg arvestama. Nii et no, võime isegi öelda, et ta on nagu mingi paratamatusega leppimine. Tööd tuleb ära teha, eks? Aga mis on nagu veel need olulised omadused inimesel?
Ütleme just peretalu seisukohast, sa peadki olema hästi multifunktsionaalne. et kõige olulisem on selline lai maailmavaade ja siis sa oskad ja tead, kust nagu kas küsida abi või mida juurde lugeda või õppida, et mis on need sinu resursid ja võimalused, mida sa saad kasutada. Aga sa pead oskama neid kokku panna. Ja loomulikult siis peres on ju, pereliikmeid on enamasti ikka mitu, et igal ühel omad isikuomadused ja võimekused, et sa loksub ise nagu ajaga paika, et mida siis keegi seal ettevõttes, millist rolle temale jagub ja mida ta teeb. Et meil on ka ära jagatud nii, et mehed on ikkagi masinatöödel ja mina tegelen siis kogu selle bürokraatia ja raamatupidamise ja sellise poolega, et mille jaoks tavaliselt meestel närvi ja kannatust ei jagu.
Mida sa, Mirjam, olen näinud, et millised nüüd veel eel ära mainitud sellest, et sa pead olema kuidagi oma keskmes ja mitte siis tõesti iga tühja asja pärast närvi minna, aga mis on nagu veel neid sellised omadused? Mida sa näed näiteks, mis on meieris väga vajalikud?
No meieris on samamoodi pingetaluvus, on nagu väga oluline. Ma arvan, et see ongi tegelikult üleüldse nagu põllumajanduses ja töötlevast ühtus ka, nagu väga sarnane, et ega kui ongi kiired ajad ja siis tuleb ja tuleb igast olukorrad juhtuvad alati ju siis, kui sul on kiire on ju, et ja 100% kõige jaoks ei saa mitte kunagi valmis olla. Et aga eks see peamine asi ongi jah, see stressitaluvus, pingetaluvus ja kindlasti see, mis Janegi enne ütles, see ajaplaneerimine, see on üks ülimalt oluline oskus, eriti kui sa elad maal, kui sul on lapsed, Ja siis, kui sul on veel, eks ju, ma ei tea palju Janel nüüd täpselt lihaveised on, aga et kui mul on nagu 100 lammast ka veel, siis nad ikka suudavad ju midagi leiutada, eks ju. Et üks asi on see, et sina planeerid oma aja, aga jumal ikka naerab selle peale, eks ju. Et me just enne ka, enne siia Tallinnasse sõitu käisin ruttulaudast läbi, et ega veel keegi ei poegi. Et noh, muidu see ongi nagu see, et sa kogu aeg pead olema planeerimises ja teine asi ongi see, et kui hea organiseerija sa oled, eks ju, et sa peadki suutma delegeerida, eks ju. Noh, sul pead olema kõik juhi omadused, et saada head talu pidada.
Ja siis ma ise veel mõtlesin, mida te pole veel maininud, et tegelikult pead loomad meeldima.
Ja absoluutselt.
Just, see on üks täiesti eriline faktor, et üldiselt kui näiteks teravilja sa võid kasvatada, sest seal on üldiselt ka kasuminumbrid suuremad ja on oluliselt lihtsam ja täna noored tulevad palju parema meelega sul traktorirooli, kus on vägevad tehnikad ja et sellega ollakse veel nagu põllumajanduses nii-öelda nõus tegelema, aga loomakasvatusse saada uusi noori inimesi, kellel silm säraks ja kes tahaks teha, on suhteliselt keeruline.
Mm-hmm. Et jääme siis nagu lootma ikkagi oma pere siis järelkasvule, tuleb vist niimoodi öelda.
No seda ka, aga kindlasti on neid inimesi, kellel on ikkagi see geen kuskilt, ma ei tea, vanematelt saadud ja tulevad tagasi ja leiavad selle üles, et õnneks on ju neid ikkagi, kes tulevad ka väljaspoolt. Aga looma sa ei saa ju pidada, kui sa tõesti looma ei armasta, et noh, muidugi saab võtta neid kui tootmisvahendeid, aga minu elukogemus näitab see, et siis ega pikka pidu vist ei ole, et pigem on ikkagi nagu see, et tahta head toodangud, kvaliteetsed toodangud, siis sa pead ikka looma armastama ka.
Täiesti nõus. Räägime sellisest teemast, mis on naised ja tehnika, et kui palju te olete ise põllumajandusmasinatega sina peal?
Mina võin küll julgelt öelda, et esimesed aastad meie ettevõttes, kui need lihaveised said võetud ja olin ka ise traktoriroolis, et Vene tehnika T25 ehk rahvakeeles Põka ja Belarus olid sellised, mille rooli mind julgeti lasta. Et seal oli suhteliselt keeruline midagi ära lõhkuda või kui lõhkusid, siis varuosalud olid väga odavad, et neid sai jälle remontida. Aga no tänaseks on juba selline lääne tehnika, et
kus masinad on väga kalliks
näinud? Masinad on kallid ja väga keerulised, sest elektroonikat on hästi palju ja ma saan küll hakkama, kui vaja.
Jane, aga mis töid sa tegid selle traktoriga siis?
Mida iganes oli vaja vedada kärudega või ka kaarutasin põllul ja vaalutasin, et kui see silo tehtud või heina, et selliseid töid see tehtud küll. Mm-hmm.
Mul on suhteliselt sama seis, et väiksemate traktorite peale mind usaldatakse. Aga ma üks päev, meil oligi vendadega sellest vestus, ma ütlesin, et ma tahaks nagu ka, et ma võin vabalt tulla mingi appi teile siin vahel silo tegema või midagi, siis nad vaatasid mulle otsa kolmekesi. ei , meil ei ole aega remondiga tegeleda tõesti , et me nagu ei lase , on ju . aga nagu selles suhtes , et jaa , ma olen ka ikkagi noh , traktori põllu või selle kartuli põllu peal traktoriga otse mul lubati sõita , et kartulid vaha otsas teise vedada , aga et ei , noh , eks see ongi nagu see , et need tööd on nagu meil lihtsalt jaotatud niimoodi , aga samas tean mina , teavad ka nemad , et ma olen nii kange küll , et kui on vaja , ma õpin ka selgeks ja saan hakkama , et võib-olla lihtsalt jah , nad noh , lihtsalt nagu see ongi elukogemus tulnud , et vahel karjaaedu tehes , et mul need kurvid on vähe kiiremad ja siis tuleb parandada pärast aiapost , aga nagu selles suhtes see lihtsalt ongi niimoodi , et nad täna teevad seda ise ja kui vaja , saan ma ise ka hakkama , aga
no selle tehnika juures ütleme , kõige parem õpetaja tegelikult ongi see , et kui sa ise pead kusagil roolis olema ja kui sa midagi ära lõhud , siis sa tead , et sa rohkem seda enam ei tee , sest see läheb esiteks sinu rahakotist ja sinu ajast . aga minu viimane töö traktoriga tegelikult ei olnudki väga ammu , et siin alles mõned päevad tagasi sai mitte küll kodufarmis , aga ühes teises kohas tõstetud loomadele näiteks teleskoplaaduriga sööta ette .
Ahaa.
Et saab hakkama küll , et õnneks on need masinad ka piisavalt lihtsad juhtimise poolest , et edasi-tagasi käigukang on täitsa olemas .
meil tuli ennem ka just selleks jutuks , et kui palju peab õppima kogu aeg käigu pealt nagu sellist elukestvat õpet tegema ja pigem ja veel juurde otsima teemasid , et kuidas mingisugust ülesannet või probleemi lahendada . aga milline on teie üldse kas haridus siis või väljaõpe , et kuidas te olete jõudnud üldse nii kaugele ?
minul oli selline huvitav lugu , et tegelikult ütleme , loomakasvatusest ma vist nagu unistama või mõtlema vaikselt hakkasin kusagil 12-13-aastaselt , et ma lugesin nagu loomakasvatuse õpikuid , mida tol ajal üldse siis nagu väga ei polnudki ju saada , aga kuna mul tädi töötas raamatukogus , siis sealtkaudu oli võimalik sellist eliitkirjandust nii-öelda jutumärkides leida , et neid ma lugesin ja kui ma siis lõpetasin 9. klassi , no ütleme , siis oli veel mõtlemist nii-öelda , et ei julgenud mingeid otsuseid teha , ja kodust kaugele kusagile näiteks üks Väimele tehnikumis õpetati ju loomaarste , et ma tegelikult oleksin tahtnud sinna minna , aga kuna ma olin väga kodune laps , siis see minu jaoks , see Võru ja Väimele , see oli nii kaugel , et ma lihtsalt ei julgenud kodust ära minna . aga peale keskkooli lõppu sai tegelikult üldsegi tudeeritud 1 aasta Tallinnas ja õpitud pedagoogikaülikool või Tallinna ülikool , mis
ta täna on , Tallinna ülikool, jah.
Õppisin kehakultuuri 1 aasta ja sellest täitsa piisas , et aru saada , et tõenäoliselt lastega ja koolis ma tegelema ei taha hakata . et siis ma jäin ka lapsega koju ja 15 aastat kodus olles seal nii-öelda maal elades oli mul lõpuks nagu selge , et mida ma teha tahan  et siis sai mindud Särevere kooli õppima hobusekasvatust , kuna meil olid juba siis hobused kodus ja mõtlesin , et noh , et äkki oleks ikkagi midagi vaja õppida veel nende kohta . sai õpitud ja peale seda siis mindud Maaülikooli õppima põllumajandusettevõtte majandamist , oli selline eriala huvitav .
See vist on tänasel päeval ka ?
ei ole enam .
ei ole ?
jaa , ma arvan , et meie olime üks esimesi ja viimaseid lende , kes see üldse oli , et see oli ikka tasuline eriala ja kaugõppes . et nii-öelda töö ja muude ülesannete kõrvalt seda sai siis , seal sai käidud ja peale seda ma käisin veel edasi natuke aega siis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise magistrantuuris . et ma küll kohusetundlikult käisin kõik 3 aastat seal ära , aga jäi kahjuks lõpetamata , et vist äkki üks arvestus ja eksam ja lõputöö jäi tegemata , aga teadmised said kätte , et sellest täiesti piisab , aga tegelikult ma ütleksin , et täna selles põllumajanduses ja need vajalikud teadmised suuremas osas siiski on omandatud nagu iseõppimise teel . läbi kogemuste ja läbi erinevate koolituste . et meil on ju õnneks piisavalt palju selliseid Euroopa Liidu rahadega korraldatavaid koolitusi , et kust iganes saab kas või väikese killukese , mida on sul tegelikult oma valdkonnas vaja , et ma olen need kõik nii palju kui võimalik nagu läbi käinud , mis vähegi minu valdkonda puutuvad , et
ja meil ju Põllumajandus-Kaubanduskojas on iganädalaselt vähemalt mitu koolitust , mis on ju ka kõik koja liikmetele tasuta ja tõesti , noh , see valdkond on nii lai , et sealt leiab kõiki asju endale sobivat , eks . Mirjam , räägi sina , kuidas sa oled jõudnud sinna ?
ma arvan ka , et kõige tugevama selle kogemuse põllumajandusvaldkonnas olen ma saanud ikkagi kodust isa-ema nii-öeldes käekõrval õppides, aga nad olin kuidagi osanud ka mind suunata ja niimoodi, et ma läksin peale keskkooli või siis tolle juba gümnaasiumi, siis Olustverre õppisin 2 aastat toiduainete tehnoloogiat ja siis ma mõtlesin, kuule, et see on vist päris õige eriala, et minul oli ka kunagi soov saada loomaarstiks, aga kuna seal talus nägi seda loomaarsti poolt teispoolt ka, et kui on ikkagi vahel kurvemad hetked, et siis ma mõtlesin, ma ikka nii palju ei suuda seda näha iga päev. Et
ei, ja loomaarst ei ole üldse see, kes teeb kisule ja kutsule pai.
Ja no, täpselt, ja siis ma mõtlesin, et ei, ma ikka ei lähe. Et siis, ja siis oligi, tegin oma toiduainete tehnoloogia nii-öelda kutse ära ja siis mõtlesin, ma lähen siis EPASse ka, noh, tolle ajal maaülikooli. Ja 3 aastat siis pakas oli meil nii-öelda loomakasvatussaaduste tootmine, et kus me siis saimegi kõike nii veist lammast kui kõike, mis oli vaja teada selleks, et head juuste teha. Ja siis magistrikraadi siis on ikkagi nagu toiduainete tehnoloogia, piimatehnoloogia alal. Aga minu arust on ka hästi oluline, ongi see pärastine, noh, et kõigepealt on üks asi on see kogemus, mis sa saad nagu vahetult tööpõllult. Aga just need koolitused, need kogemuste jagamised, kõik siin täpselt need õppereisidki, et sa peadki käima, hoidma pidevalt kursis, sest ega ka põllumajandus ju muutub, et jah, lehm on küll suhteliselt samasugune, aga haigused tulevad uued ja hullemad ja huvitavamad, et selles suhtes see ongi see asi, millega sa pead ju ennast kogu aeg ikkagi kursis hoidma.
Jaa, ja tehnika kogu aeg ju muutub.
Absoluutselt, et me jah, et kui võtta, et vanasti selle sinise, me noh, nii-öelda see vana Belarusiga saaks ju hakkama, aga nüüd on need uued traktorid, et otsi see nupp, kus see nüüd käima käib. Et eks ta nii on, et kõik ju nagu täieneb ja ise peab ka kogu aeg ennast nagu täiendama.
No jaa, ja kui sa veel rääksid, et sul laudas on nagu nii robot lüpseks, on ju siis ka see tuleb selgeks saada.
Jaa, see ei ole ju ka nii, et nüüd robot teeb, et sa pead ikka teadma ka, mis nuppe sa näpid, et selles suhtes tegelikult see on hästi oluline ennast koolitada, jah.
Ma nende õppereiside osas ka veel täiendaks, et need on tegelikult sellised üliolulised, et ei tasu ju ise kogu aeg kuskile reha otsa astuda, vaid tuleb ikka käia mujal maailmise vaadata ja seda parem on see tagasi jälle tulla ja näha, kui hästi meil tegelikult siin Eestis läheb ja kui hea meil on täna veel maal elada. Et need on väga olulised, et mina võin küll öelda, et meie pere näiteks soojama reisidel puhkamas ei käi, kuna korraga ei saagi kõik kodust ära olla, et meil on jaotatud selline töökord ja paraku on sattunud siis nii, et mina olen kõige rohkem käinud Eestist ära, aga need on kõik olnud pigem sellised õppe- ja tööreisid, aga mulle just see need nagu meeldivad, et ma ei ole üldse selline inimene, kes istub kuskil rannas või suudaks päevitada kusagil, et see ei ole minu teema.
Mhm. Kui te nüüd mõlemad mõtlete selle oma valdkonna peale, kus te ennast teostate, et mis teile meeldib selle juurest kõige enam?
Minu jaoks ma arvan ongi kõige enam on see kõige ilusam aeg, see kevad, kui need talled on nunnud, kui need, kõik on see uue elu nagu see ringi saamine ja meil on alati nagu iga kevad ka see aeg, kui laste ja lapsed ja koolilapsed saavad siis tulla külastama meie seda põhiaega, siis nii-öelda tallede tulekuaega ja enne kui loomad veel ei ole nagu karjamaadele läinud. Et, ja see just see energia ka, mis sa saad nagu lastelt, et see just, et nad näevadki, päriselt niimoodi tulebki, eks ju, piim või et oi, et need talled on nii nunnud, et ma arvan, et see on selle töö juures nagu ka, et mis annabki terveks aastaks ka veel nagu lisaenergiat, aga peamine asi ongi see, ma arvan, et miks üldse nagu maal inimesed toimetavad, ongi see, et sa oled pidevalt selles mõnusalt värskes õhus, sa jalutadki vahel jah, teed mingit võibolla napakamat tööd, aga ikkagi, et sa oledki seal väljas looduse keskel koos loomadega, et kui sa oled ikkagi looma inimene, siis sellepärast sa seda teedki.
Jaa, seda kindlasti, et see loomadega tegelemine ja piisavalt väljas vabas õhus viibimine et, ja oma aja planeerimine nii palju kui võimalik, et aga teine külg selle juures on ka see, et me ju tegelikult toodame seda Eesti toitu, mida me ise tahame ka süüa, et see oleks nagu puhas. Ja taludel, just peretaludel on ju väga oluline roll ka oma selles ümbritseva keskkonna loomises, et me kõik ju tahame elada heas keskkonnas ja me teeme kõik selleks, et see oleks hea. Et selles mõttes väljakutsed on nagu väga palju, eriti tänases sellises korralikus maakonkurentsis ja ellujäämis nii-öelda turul, et aga see on selles mõttes nagu põnev, et sul ei ole ükski päev, ei ole sarnane teisega, sul ei ole liiga palju rutiini ja on nagu mida oodata, et ega tihti peale ka need Eesti pimedad talved nad tüütavad üsnagi ära, aga kui see kevad tuled, et sa tunned, et sul nagu käed hakkavad sügelema ja et tahaks midagi juba mulda pista ja loomalt karjamale lasta, et millal see rohi kasvama hakkab, et see on selline põnev aeg.
Ja ütleme kuulajatele ära ka, et paljudel mõlemal neid loomi on. No, ma sanon, et praegu on poegimise aega, aga no ütleme suurusjärgud.
No minul on tavaliselt ütleme poegimise lõpuks vist kusagil 240-250 veist kokku karjas. Et see on umbes 100-110 amlehma nii-öelda, kes siis uusi vasikaid toovad igal aastal. Seal 6 sugupulli, 6-7 sugupulli ja siis ülejäänud on igast noorlamad.
Väga muljetavaldav number, nii.
Meil on siis... Lüpsilaudas on meil kuskil 200 looma siis kokku, noh, et ka 100 nagu piimalehma siis, plus siis kõik noorkari. Ja lambaid on, ma arvan, tänasel hetkel 140 ringi, et see arv ka iga sekundiga vist ilmselt tõuseb. Et põhikarja uutasid siis sellel aastal on küll 60, aga et ja siis on veel munakanu on ka lisaks 120. Ja noh, nagu koerad kassid, need meil vist ei lähe arvestus.
Ja ma võin küll öelda, et minul on 10 kassi odus.
Imeline, minu 3 vastu. Põllumajanduses on muidugi palju töid sellised, mis on nagu hooajalised, mis eeldab, et sellel ajal on tööde graafik veel tihedam. Ja olenemata siis puhkepäevades tuleb seda tööd ikkagi teha. Kui tihti teil on mõlemal sellised perioodid aastas või mitu korda aastas on need sellised tihedamad? Mis tööd ootavad siis tegemist?
No loomaga sattuses on ju see, et iga päev on tööd täis. Et see ei saa ükski päev, et te kedagi söötmata või hooldamata. Et teravile kasvatuses on loomulikult lihtsam, et sul on kevadest sügiseni väga intensiivne tööperiood ja siis talvel saad sa puhata. Ja no meie talus just oligi niimoodi, et meil algselt oli ka ainult teravilja kasvatus ja kui me siis leidsime, et meil on mingisugud sellised rohumaad, kus nagu teravilja väga ei kasvata, et võtame ikka mõned loomad ka ja mul mees ütleski, et siis on meil talvel ka midagi teha. Ja täna, kui meil on see 200 plus veist, siis ta juba pigem küsib, et millal meil see töö lõpeb.
Jaa. No eks see vist ongi kogu aeg on hooaeg, et on poegimishooaeg, siis on silohooaeg, siis on heinahooaeg. Et me iga kevad alustame veel karjaaedade tegemishooaega ka, eks ju, et no see ongi, kuidas sa sõnastad, aga tegelikult on ju üldjuhul ikkagi tead, et noh, et nagu sellel aastal muidugi minul juhtus küll esimest korda selline asi, et ma unustasin ära, et mul hooaeg on. Et tuli võimalus minna õppereisile ja ma mõtlesin, no issand ka aga võimalus, et eriti pärast seda koronapandeemat, et siis ikka kasutad kõik võimalused ära ja panin kohe kirja ja siis avastin, või mul on lammastel poegimishooaeg. Aga noh, õnneks jälle pere ette võttes, et siis on piisavalt pädevaid inimesi, kes siis võtavad vahepealise vastu.
Ja neid kohustusi saabki jagada, et tänapäeval on ju ka tehnika imeliselt arenenud, et minul näiteks on farmis ka kaamerad üleval, et kui varem ma iga 3 tunni tagant poegimishooajal pidin ärkama ja sinna kohale minema reaalselt, et sõitma öösel sinna farmi, vaatama loomad üle, kas keegi parasegu poegib, kas on mingit abi vaja, sest täna on nii, et ma võib-olla panen äratuse ja vaatan korra kaamerat, kas midagi toimub ja kas on abi vaja. Ja täna siia tulles ka näiteks, et mul on noorem poeg on kodus, kes siis parasegu toimetab, et siis delegeerisin lihtsalt ülesanded talle, mis teha vaja.
Kui kaugelt see laut sul on maja juurest?
No maja juurest linnulennult on ta võib-olla üks paarsada meetrit, aga sõites on siis siukene 700 meetrit.
Mm-hmm. Ja no öösel ikkagi ei lähe niimoodi lihtsalt jalgsi kobistamise peale. Mm-hmm. Kui palju te üldse saate asendustöötajad kasutada? Ma tean, et on ju vist ka olemas asendustalunikud või kuidas see süsteem meil on praegult Vabariigis?
Jaa, meil talupidajate keskliit pakub seda asendusteenust, aga ma olen saanud aru, et seal on suhteliselt pikad järjekorrad tihti peale, et ja kuna meil piimafarmides on nagu suurem koormus, et just selle lüpsmise poole pealt, et siis nii-öelda praegu minu teed eelise järjekorras ongi nagu pigem piimafarmid. Aga ja sõltub muidugi ka töötajate kvalifikatsioonist, et kes siis millisesse farmi ju paremini sobib ja millised oskused tal on, et aga saab küll kasutada, jah.
Ja meie talu on küll väga tänulik sellele teenusele, kunagi mina ise ka tegelikult olengi litsenseeritud asendustalunik muideks.
Mis selleks tuleb teha, et saada litsenseeritud
koolitus läbida ja siis käiagi teatud taludes ka teha seda asendusteenust? Et mina ka seda tegin eriti siis kui ma veel noor olin, et siis sai ikkagi käia just selle kogemuse mõttes, on ta ka hästi, hästi oluline ja tõesti mul oli nagu hullult hea meel, kui ma saingi aidata kedagi, kes muidu nagu üldse ei võtnudki kunagi ühtegi puhkepäev, onju. Aga täna on jah, et minu teada on neid asendustalunike võibolla jäänud natukene vähemaks, ma ei ole nüüd selles faktis kindel, aga neid saab hea kasutada ja meie oleme ka kasutanud just piimafarmi baasil ja tõesti no, meie kandis on vähemalt küll väga pädev inimene ka, et oli ta meil siis, kui meil oli platsilips ja nüüd ta tuleb suudab ära asendada ka robotis, nii et noh, tõesti väga head spetsialistid ja nemad ju saavad ka seal koolitusi kogu aeg, et selles suhtes meil on küll vedanud.
Räägime sellisest teemast, mis on võibolla natukene ka delikaatsem, aga räägime tervisest, sest üldiselt on ju väga palju töid põllumajanduses, mis on tegelikult füüsiliselt väga rasked ja just ma mõtlen naise haprale sellisele luustikule. Naise keha on ikkagi loodud nagu lapsi kandma, mitte võibolla mingi tohutuid raskusi tõstma. Ja sellest on ka ju tegelikult tingitud väga paljud haigused, just neillest ära tõstmistest. Et kuidas teile tundub, kas põllumajanduses töötavad naised on juba kuidagi hakanud aduma, et mida see endaga kaasa toob ja kuidagi, et see tervise hoidmine on läinud olulisemaks või seda võetakse kui mingit kaasnevat tervise riski lihtsalt?
Ma arvan, et tegelikult on see ikkagi nii, et sa pead ju nagu nii mõtlema oma tervise peale ükskõik nagu mida sa teed. Et ja põllumajanduses ka, noh, tegelikult on ju võimalikult palju võimalik juba täna teha nagu automatiseerida või teha nagu masinatega. Ja ega vahel muidugi on tõesti juhtub, et tõstad ära ja teed midagi valesti, aga siis pead ikkagi ise peeglisse vaatama, eks ju. Et ega sa võid ju kodus samamoodi valesti midagi tõsta ja teha, et vähemalt minu jaoks, võibolla ma muidugi olen vähe tugevama kondiga ka, et ma ei ole see abras naine, et ma ikkagi, jah, et kui muidu ei saa, siis ikka jõuga, on ju. Et aga minul on ka olnud ja see aeg küll, võibolla noh, ma ei ole nagu arsti käest saanud selget vastust, et oligi nagu songaga mingi teema ja et noh, et ei tohi tõsta ja nii, et ega siis õpid tegema teistmoodi, et ega Ja siis kui väga häda käes on ja ei jaksa, siis on vennad.
Ja.
No minul on ka nii, et üldiselt, et vanusega on ikka rohkem seda mõistust pähe tulnud ja õppinud töid teistpidi tegema või delegeerima rohkem, aga seal on tõesti väga palju jõudu nõudvaid töid, et näiteks meie oleme kõik oma karjaaiad, mis on puupostidega ise postid maast tagunud ja meie piirkonnas on väga kivised maad, et ma mäletan, kui ma ühel aastal mõtlesin ka, et ma teeks natuke kergemalt, et ma palkasin abilised, et kes teeks siis paar aeda valmis ja kui nad suure hurraaga tulid ja rendist olid võtnud selle puuri, millega siis auk ette teha postile, siis poole tunniga oli neil selge, et sellega ei ole meie maadel mitte midagi teha, et ainukesed töövahendid olid kang ja kuvalda, kõigepealt kangiga auk maasse kivide vahele ja siis kuvaldaga post sinna otsa ja meil on siis umbes cirka 80 plus sektorit need karjamaid, mis on nii-öelda kõik käsitsi taotud, et seal ei ole masinite midagi teha ja olen minagi seda teinud ise, et lihtsalt kuna see on alati sellise looajal, kus on ka juba teravil ja külvid ja pritsimised ja muud, siis ei ole alati meestelised aega, et siis jõudume öelda, et olen ka mina seda teinud. Aga
kõlab päris julmalt.
Kõlab. Et käed villis ja selg kange ja järgmisel hommikul oled sa üsna liigestest kange, et see lihtsalt, kui sa ise sellest õigel hetkel aru ei saa, ega siis sa maksad ju lõivu oma tervise arvelt.
Mul juba siin kuulates hakkad käed valutama.
Nii on, jah. Et, aga tuleb õppida, jah, et kuidas siis automatiseerida või mõnda asja lihtsustada, et kõike küll ei saa, aga mis vähegi saab, et tuleb ikkagi enne läbi mõelda, et kuidas neid töid teha ja
ja selle karjaaia näitel, et meie, meil on küll muidugi võibolla ilmselt vähe suisemad maad, aga meil oli see sama, et kuidas sa saad ja siis me oleme nüüd läinud nagu kergaedade peale ja võrguaedade lahendusele, et aga eks see ongi nagu see, et seal on see erisus ka, et kas sa teed nagu lambale või lihaveisele aed, eks ju, et ja kuhu sa seda aeda teed, et ongi, et lamas meil lihtsalt sööbki nagu sellistel poollooduslikel aladel, eks ju, mis on nagu soine, ühtepidi, trimmer on igatipidi raske, on ju. Et aga siis ongi, et meil on samamoodi, et kuna ma lihtsalt ise olen õnneks ka võibolla lühikene natuke, siis mul ongi hea lihtsalt öelda, et ma ikkagi peame leidma nagu ja palkama siis vähe pikemad mehed, et need ongi, need võrgud on ju rasked ja kõik asjad on ka nii, aga siis tuleb leida ja lahendusi.
Ja nüüd tõid, eks lihtsalt teinekord võtab lihtsalt rohkem aega, aga tuleb rahulikult võtta ja trimmerdamisega seoses mulle meenuvad ka minu pikad suved, et kui teised peavad jaanipäeva ja või õhtuti grillivad, siis mina trimmerdan metsa vahel, et ma olen ka pool üks öösel, kui on veel valge või juba hakkab minema valgeks, et trimmerdanud metsas, et ja ükskord oli päris selline kõhe juhus, kus kodust üsna palju eemal ja ma tead, siin olid selline piirkord, kus on ka hundid ja karud liiguvad, et ja siis pool üks öösel, põhimõtteliselt ma lihtsalt teadsin mälu järgi, kus aed jookseb, trimmerdan seal ja järsku kuulen metsast hirmsat raginat, et siis ma viskasin kõik püssid põõsasse ja panin koju jooksu, et tulin hommikul asja selle järgi, et on igasugused juhuseid olnud. Aga raskustega seoses veel üks teema, et aastaid tagasi, kui mul nagu head sellist farmihoonet veel ei olnud, et oli üks väikene sukkane PVC hall nii-öelda vasikate jaoks siis, et nad ei peaks kusagil mudamette otsas ja või heina kuhja otsas nagu elutsema, et siis poegimisooajal oli ka selline juhus, et me tegime seal parasjagu vist mingit sorteerimistööd ja puuritamist nii-öelda, et ajasime loomi läbi puuri ja aga samal ajal siis seal pätsi otsas nii-öelda väljas ikkagi üks poegis ja vasikas sündis, aga seal ala pealt sinna hallini oli sukkud cirka 50 meetrit nagu tulla ja sukkune rada oli korralikult nagu veiste poolt ära trampitud, nagu nad ikka maaga teevad. Ja kui ma sealt siis selle vasikaga tulin läbi selle muda, mis oli peaaegu põlvini või ütleme kummiku ülemise ääreni, siis kui teised proovisid sealt kõndida, siis neilid kummikud sinna kinni. Aga mina tulin koos selle mingi 45 kilase vasikaga sealt ja sinna tohtid ka, et kuidas sinna nagu kinni ei jää või ära ei upu. Aga see on nagu see, et sul mingil hetkel on siit, et sa jõudu nagu üle aru, et sa teed selle töö ära, sest see on vaja teha.
Adrenaliini pealt.
Just.
Ja sa tead, pärast kirud.
Pärast kirud, jah.
Meil hakkab saateaeg ühelt poolt otsa saama, aga ma küsiksin ikkagi ära sellise küsimuse ka, et mis teeb rõõmu selle töö juures, et miks selles valdkonnas olla?
Mina arvan, et ma olengi selles valdkonnas just täpselt selle sama pärast, millega me saates alustasime, et olla ise enda peremes. Jah, kui ma läheb midagi siitasti, ma lähen vaatan, vabandust venendusest, aga lähen vaatan otse ja peeglisse ja olen süüdi. Ja kui mul läheb midagi hästi, siis lähen vaatan uuesti peeglisse. Ja et see ongi nagu see, et sa oledki oma aja peremes, ise vastutad ja ma lihtsalt olengi selline ja mulle meeldib maal elada.
Just see sama, et mulle samamoodi meeldib maal elada, nagu ma juba ennem rääkisin, et ja kõik need tööd tegelikult alates taimekasvatusest kuni loomani välja, et mulle lihtsalt meeldivad need, midagi pole teha. Ja mina olen ilmselt see üks selline õnnelik inimene, kes tegeleb, kelle töö on ka tema hobi. Et mulle meeldib see veiste puhul just see aretus, kõik see tulemus, mis sealt tuleb, et kuigi ma tegelikult loomult olen üsna kärsitu inimene, et mulle meeldivad kiired tulemused. Aga veisekasvatuses see käi nii kiiresti ja siis ma olen õppinud nii-öelda rahulikult ootama neid tulemusi, et kas mingit embro siirdamisest või seementusest mingid uusi põlnemisi ja liine näha.
Et, see võtab üle osa 10 aastat
aega. See võtabki 10 aastat, aga see on selles mõttes ikkagi põnev, et oodata seda. Et ja see paneb nagu silma särama, et on muidugi ka neid raskemaid hetki see sama, et kui sul vasikatega seal midagi juhtub ja mõned ka surevad, et midagi pole teha. Aga need edusammud nagu, et see töö nagu endal meeldib, jah.
Aitäh ja täna olid meil saates Mirjam Pikmets, Mätiku mahe talumeiere juht ja Jane Mätik, lihaveise kasvataja ja Eesti lihaveise kasvatajate seltsi juhatuse esinaine. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja saade Põllult taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!